Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 10 Δεκεμβρίου, και όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα, έχουμε την εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Αργήσαμε λίγο γιατί πήγαν κάπως παραπάνω και οι προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Σωματείου, τον Νίκο Τζόρτζη. Έχει γίνει θεσμός πλέον τον καιρό της πανδημίας, Νίκο. Να μιλάμε τα σπίτια μας μέσω τηλεφώνου, τι να κάνουμε.
Τι να κάνουμε, προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες.
Ναι. Λοιπόν, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, Νίκο, νομίζω ότι αυτό που κυριάρχησε ήταν τα γεγονότα της Κυριακής, τα οποία ζήσαμε όλοι. Πάλι επίδειξη ομής βίας και αυταρχισμού από πλευράς της κυβέρνησης, με νέα απαγορευτικά. Και βέβαια τη δράση των περιβόητων δυνάμεων καταστολής. Είδαμε και διάφορες εικόνες και βίντεο. Θαυμάσαμε διάφορα λουλούδια εντός αγωγικών από αυτές τις μονάδες. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
Κοίτα, Δημήτρη, πραγματικά δεν ξέρω πού να ξεκινήσει κάποιος και τι να πρωτοσχολιάσει. Γιατί νομίζω είχαμε κάνει και την ίδια κουβέντα αντίστοιχα και στις 10 Νοέμβρη στην επίθεση της Ξέγειωσης Πολυτεχνείου, ναι, αλλά και τις μέρες που ακολούθησαν μέχρι και την πανεργατική απεργία. Πραγματικά η κυβέρνηση έδωσε πάλι ένα ρεσιτάλ άγριας καταστολής και αυταρχισμού και τη μέρα της επετείου της δολοφονίας του Αλέξη του Γρηγορόπουλου. Είδαμε σκηνές οι οποίες είναι τραγικές και τραγικές είναι το λιγότερο που μπορεί να τις χαρακτηρίσει, δηλαδή με 374 προσαγωγές, με αστυνομικούς ακόμα και να βεβηλώνουν το μνημείο του Αλέξη Γρηγορόπουλου με το γνωστό βίντεο που κυκλοφόρησε, που είναι δύο αστυνομικοί και δύο ματατζίδες τέλος πάντων και παίζουν
με
την Ανθοδέσμη, και νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός αστυνομική τους τιμάει κιόλας, δηλαδή νομίζω είναι αυτό που λέμε μπάτσι συγκεκριμένοι, έτσι για να βάζουμε για τα πράγματα τέλος πάντων στις διαθέσεις που πρέπει.
Σε διακόψω αυτό το σημείο, Νίκο, διότι το προκλητικό είναι ότι, εντάξει, προκλήθηκε ως άλλος, όπως καταλαβαίνουμε από αυτό το βίντεο. Το προκλητικό είναι ότι βγαίνουν μετά εκπρόσωποι της αστυνομίας για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και κάνουν ακόμα χειρότερη την κατάσταση με αυτά που λένε. Δηλαδή τώρα το επιχείρημα ότι, εντάξει, νεαρά παιδιά είναι, ας πούμε, δεν καταλαβαίνουν την... Εντάξει, τι να πεις από εκεί πέρα.
Τι να πεις από εκεί πέρα, πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, είναι νομίζω τραγικό και ακόμη και τραγικές ήταν και οι τοποθετήσεις της κυβέρνησης στο κοινοβούλιο την επόμενη μέρα, σε παρεμβάσεις βουλευτών και τα λοιπά για το άγριο όργιο καταστολής, που έφτασε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ο Χρυσοχοίδης να πει από την έδρα της Βουλής ότι η αστυνομία είναι λιγότερο βίαιη και παρουσίασε στην πραγματικότητα πραγματικά με το κεφάλι κάτω και ανάποδα. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή να πούμε ότι η αστυνομία είναι λιγότερο βίαιη όταν φτάνει σε σημείο η αστυνομική να βαράνε ακόμα και ανθοδέσμες, δηλαδή νομίζω ότι από αυτό θα ξεκινήσει μόνο να σχολιάζεις. Λοιπόν, είναι ασχολείς το γεγονός ότι σε λίγο η κυβέρνηση θα, επειδή είδαμε και καμεροφόρους αστυνομικούς με ενσωματωμένες κάμερες, σίγουρα την πέφτει σε συναθρήσεις στο Zoom, ας πούμε. Άμα είναι πάνω από τρεις, δηλαδή μόνο αυτό δεν έχουν διευθύνει να κάνουν, να το πούμε έτσι. Γιατί έχει φτάσει τόσο, τόσο βαθιά το χάλι της κυβέρνησης και τόσο μακριά όσον αφορά τον περιορισμό δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που γνωρίζει ο λαός μας, που το επόμενο που θα δούμε είναι και αυτό, δηλαδή να κανονίζεται συνάντηση μέσω Skype, μέσω Zoom και αν μπαίνουν, ξέρω εγώ, οι ματαντήσιμες κάμερες στη συναθρήση στο Zoom, δηλαδή μόνο αυτό δεν έχουμε δει ακόμα.
Εντάξει, είναι λιγότερο βία η αστυνομία, Νίκο, διότι εντάξει, αν εξαιρέσουμε τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους υγειονομικούς που τρώγανε ξύλο, τους συνταξιούχους παλιότερα, πλέον προφυλακίζουν και βουλευτές. Προσαγάγουν και 14χρονους μαθητές και 15χρονους. Εντάξει.
Πραγματικά και αυτή η καμπύλη, που περιγράφει Δημήτρη δείχνει και ποια είναι και η πραγματική πρόθεση της κυβέρνησης. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επικαλείται η κυβέρνηση. Και άλλωστε το κατέρευσε και ο ίδιος υπουργός δημόσιας τάξης με παλιότερες του δηλώσεις που έλεγε ότι σε ανοιχτούς χώρους δεν κολλάει ο κορονοϊός. Ότι καμία σχέση δεν έχει αυτό το όριο καταστολής και απαγορεύσεων με τον περιορισμό της πανδημίας. Καμία σχέση. Και ότι ακριβώς και τη μέρα του Πολυτεχνείου και τη μέρα της απεργίας αλλά και τη μέρα της επετείου του δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ότι ακριβώς σκοπός είναι να φορεθεί φημότρο στο λαό μας. Να περνάει η κυβέρνηση δηλαδή μια πολιτική η οποία είναι βαθιά αντιλαϊκή και βαθιά αντεργατική, χωρίς να μιλάει κονείς, χωρίς να ακούγεται ρουθούνι και αν ο κόσμος τρομαγμένος, κλεισμένος στο καβούκι του, γιατί ακριβώς εκεί στοχεύει και όλη αυτή η τρομοκρατία, γιατί μόνο η καταστολή. Είναι και το κλίμα τρομοκρατίας που δημιουργείται, γιατί όλη αυτή η τρομοκρατία προφανώς έχει επιπτώσεις και στην ψυχολογία και των εργαζομένων και συνολικότερα έτσι, του λαού μας, της νεολαίας κτλ. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι επειδή και αυτά που έρχονται στην πορεία, γιατί βλέπουμε ότι το πρέπει η κυβέρνηση έχει βάλει και κάτω, είναι το γνωστό το περίφημο σχέδιο Πισαρίδη, μόνο αυτά που προβλέπει. Είναι κομμάτι αυτό είναι και ο συνδικαλιστικός νόμος που έρχεται. Είναι τα εργασιακά με τα 10 ώρα κτλ. Για το οποίο έγινε και απεργία κιόλας. Είναι μια σειρά από ζητήματα. Είναι ο πτωχευτικός νόμος που από το Γενάρη θα αξιοποιητώνεται κόσμος. Είναι οι δεκάδες, εκατοντάδες διακοπές ρεύματος σε συνθήκες πανδημίας που ακούμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι από τη νέα χρονιά, λοιπόν, θα έχουμε ένα, αν το θες, μια ολομέτωπη επίθεση σε αυτό που ονομάζουμε εργασιακά λαϊκά δικαιώματα. Είτε αυτά αφορούν τη συνεργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στις δημοκρατικές ελευθερίες κτλ. Και οπότε η κυβέρνηση νομίζω ότι ακριβώς προετοιμάζει την αστυνομία για να αντιμετωπίσει και τις αντιδράσεις που θα έρθουν και αντικειμενικά θα έρθουν. Γιατί νομίζω ότι ούτε προφανώς το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, τα σωματεία θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια. Λοιπόν, και όταν λέω σωματεία, ενώ τα σωματεία στα οποία δρούν υγιείς δυνάμεις, ζωντανές δυνάμεις εργατικές και δεν εννοώ οργανώσεις τύπου ΓΕΣΕ κτλ. Λοιπόν, που είναι οργανικό τμήμα της κυβέρνησης πλέον, λοιπόν, και συνομιλητές του Χρυσοχοίδη και του Βρούτσι. Αλλά προφανώς το κομμάτι αυτού του λαού μας, το οποίο είναι ζωντανό, ενεργό κτλ. Μέσα από τα σωματεία τους φορείς του κτλ. Δεν θα κάτσουμε στραβωμένα χέρια. Έχουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία που φέρνει η κυβέρνηση. Θα το πούμε γι' αυτό. Που στην ουσία φέρνει και το χωροφύλακα στα πανεπιστήμια. Έτσι. Επαναφέρει δηλαδή, μας γυρίζει πάνω από 50 χρόνια πίσω. Σε καταστάσεις δηλαδή χούντας και προχούντας, ας πούμε. Με χωροφυλακή μέσα πανεπιστήμια. Λοιπόν, με ροπαλοφόρους, χειροπέδες κτλ. 2.000 προσλήψεις. Δηλαδή, νομίζω ότι αν τέλος πάντων όποιος μας ακούει και καλοπρέπειτα μας ακούει και βάλει και συνθέσει όλο αυτό το πάθος στο μυαλό του, σύν τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τα τραγικά αποτελέσματα που έχουμε καθημερινά, με τους δεκάδες νεκρούς, που δεν πέφτουν κάτω από 90% κάθε μέρα, λοιπόν, καταλαβαίνει τι είναι αυτός ο οποίος στοχεύει η κυβέρνηση.
Ναι. Εντάξει. Βέβαια, να μην συγχωρέσουμε και το γεγονός ότι το απαγορευτικό των συναθρήσεων άνω των τριών ατόμων μετατράπηκε σε απαγορευτικό ακόμα και μιας μονάδας να πλησιάσει το χώρο με ένα λουλούδι, έτσι συμβολικά. Αναφερόμενος βέβαια στα γεγονότα της Κυριακής, έτσι. Και με παρουσία εισαγγελέα κιόλας.
Και παρουσία εισαγγελέα και ήταν η Δημητή, να σου πω κάτι. Όταν ξεκινάει ο κατήφορος, ο αυθαρχικός κατήφορος και η γελιοποίηση, νομίζω ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο. Λοιπόν, το βαρέλι δεν έχει πάτο, γιατί και τις επόμενες μέρες, λοιπόν, ακούσαμε για προσαγωγές κόσμου, πέρα από τη συγκέντρωση,
ναι,
έτσι, άλλοι επειδή κουβαλάγανε το ριζοσπάστη πάνω τους, άλλοι επειδή είχαν κούρεμα, ξέρω εγώ, εντύπωση που δεν έρεσε αστυνομία. Λοιπόν, και διαμορφώνεται γενικά ένα κλίμα καταστολής. Λοιπόν, στην απόϊχο και των γεγονότων και του Πολυτεχνείου και της επετείου της 6 του Δεκέμβρη. Λοιπόν, δηλαδή γυρνάμε, αν το θες, πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και δεν είναι και τυχαίο και το άρθρο που γράψε και ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών, Εισαγγελέων Σεβαστίδης. Ναι. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο.
Ναι, ναι.
Που ακριβώς η λέξη που χρησιμοποίησε ήταν ακριβώς αυτή. Ότι γυρνάμε δύο αιώνες πίσω, έτσι, όσον αφορά δικαιώματα και ελευθερίες. Και όχι δικαιώματα και ελευθερίες, αν το θες, κανένας του ελεστικού συστήματος ή καμιάς εργατικής εξουσίας. Λοιπόν, δικαιώματα και ελευθερίες που μέσα σε αυτό το σύστημα. Αυτό που ονομάζουμε αστικό, καπιταλιστικό, όπως είναι, στο οποίο ο καθένας τέλος πάντων, φιλελεύθερο που το λένε άλλοι, λοιπόν, που έχει κατακτήσει ο λαός μας. Δηλαδή, και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τέλος πάντων φωνές από τις οποίες δεν θα περίμενες τέλος πάντων ότι θα βγουν ανοιχτά να καταδικάσουν την κυβέρνηση, ότι και όμως ακόμα και τέτοιες φωνές καταδικάσουν την κυβέρνηση για το ίδιο καταστολής που έχει εξαπολύσει και προειδοποιούν, έτσι. Λοιπόν, για το όλο το κλίμα που δημιουργείται και πού πηγαίνει αυτή η κατάσταση.
Ναι. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε, Νίκο.
Έγινε, Δημήτρη.
Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Νίκο Τζόρτζη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Εντάξει, είπαμε για την καταστολή και τον αυταρχισμό που επιδεικνύει η κυβέρνηση όλο το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και τα όσα ζήσαμε την Κυριακή, στην επέτειο του θανάτου του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Πάμε τώρα να πιάσουμε τα ζητήματα, Νίκο, της πανδημίας και της διαχείρισής από την κυβέρνηση. Είχαμε πρόσφατα τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού σε τηλεοπτικό σταθμό. Όπως στην ουσία ομολόγησε ότι έβαλε στο ζύγι από τη μία την υγεία του λαού και από την άλλη την ανάπτυξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, του τουρισμού. και φυσικά έγινε ζυγαριά προς τους δεύτερους, έτσι αυτό αποδείχτηκε.
Ακριβώς.
Αλλά επειδή έχουμε την μεώνυμη, την πεπατημένη κυβέρνηση να μιλά για ατομική ευθύνη και να κουνάει το δάχτυλο στο λαό, έχουμε μπροστά μας, εν μέσω lockdown που ζούμε τώρα, έχουμε μπροστά μας το άνοιγμα και του λιανικού εμπορίου για τις χριστουγεννιάτικες έτσι αγορές, με ό,τι και αν αυτό μπορεί να σημαίνει όσον αφορά την διασπορά του ιού. Για πες μας ένα σχόλιο πάνω σε αυτά.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο μύθος, το αφήγημα μάλλον της ατομικής ευθύνης, ο οποίος έχει καλλιεργήσει η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, πλέον έχει χρεοκοπήσει και στα μάτια του κόσμου σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί όλοι πλέον το τελευταίο 1,5 μήνα όλοι αντιλαμβάνονται, ή τουλάχιστον η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου αντιλαμβάνεται τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση από την αρχή της πανδημίας, και αυτό φυσικά βέβαια έρχεται και με κεκτημένη ταχύτητα από τη συνολικότερη πολιτική που έχουν όλες οι κυβερνήσεις και αυτή και οι προηγούμενες στον τομέα της υγείας, ότι το πρώτο και το κύριο μέλημα που έβαλε μπροστά ήταν το πώς θα διασωστούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό αφορούσε τους μεγάλους τουριστικούς όμιλους, μεγαλοξενοδόχους, μεγάλους οργανισμούς τουρισμού κτλ. Yeah. Είτε αφορούσε τον τομέα της υγείας στους μεγαλοκλινικάρχες, είτε αυτή τη στιγμή, όπως και εσύ είπες και σωστά παρατήρησες, στους μεγαλεμπόρους. Λοιπόν, που προφανώς αυτή τη στιγμή το βασικό κριτήριο και μέλημα είναι το πώς θα κινηθεί χρήμα έτσι στις τσέπες των μεγάλων πολυεθνικών του εμπορίου. Yeah. Δεν νομίζω ότι αποτελεί έκπληξη, γιατί έτσι και αλλιώς η υγεία του λαού για την κυβέρνηση αυτή, και φυσικά όχι μόνο για αυτήν, αλλά για όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες διαχειρίζονται την εξουσία με αυτούς τους όρους, λοιπόν, και υποτάσσουν στο κέρδος τις ανάγκες του λαού και την ανθρώπινη ζωή, δεν προκαλεί καμία έκπληξη. Και φυσικά βέβαια, όπως έγινε και το καλοκαίρι που άνοιξε ο τουρισμός όπως άνοιξε, λοιπόν, για να εξυπηρετηθούν τέλος πάντων οι Aegean, που πήρε και 120 εκατομμύρια.
Πρόσφατα.
Πολύ πρόσφατα ακριβώς, και να πούμε ότι έχει προχωρήσει και σε δεκάδες, εκατοντάδες απολύσεις και έχει κάνει και όλες τις ευνοϊκές, έχει χρησιμοποιήσει και όλες τις ευνοϊκές για αυτήν διατάξεις του γνώμου με το πρόγραμμα συνεργασία, τις αναστολές κτλ. Ωφελήθηκαν μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι όπως ήταν η TUI, μεγάλο ξενοδοχείο και μια σειρά τέτοια επιχειρηματικά συμφέροντα. Αντίστοιχα, θα γίνει και το ίδιο και στον τομέα του εμπορίου, για τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξει και τα καταστήματα. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ήδη οι συνθήκες δουλειάς στον κλάδο του εμπορίου για τους εργαζόμενους είναι τραγικές. Πρόσφατα, μάλιστα, ο Σύλλογος Εμποριοπαλλήλων Αθήνας έβγαλε και μια σειρά από αποκαλύψεις για το τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να προβληματίσει για το τι θα γίνει σε άλλες επιχειρήσεις του εμπορίου που δεν έχουν να κάνουν με το τρόφιμο, αλλά που έχουν να κάνουν με έπιπλα, ξέρω εγώ, ηλεκτρικές συσκευές κτλ. Όταν ανοίξουν. Γιατί αν λάβουμε υπόψη ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο σούπερ μάρκετ, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα έχουν και πολύ μεγάλη διαφορά από αυτά τα οποία θα υπάρχουν και στο υπόλοιπο για εμπόριο. Λοιπόν, και αντιλαμβανόμαστε τι αντίκτυπο θα έχει αυτό έτσι, στην άνοδο και στην αύξηση των κρουσμάτων.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Οπότε η κυβέρνηση για άλλη μια φορά μετά θα έρθει να κουνέ το δάχτυλο στο λαό και θα κάνει σημαία πάλι την ατομική ευθύνη και θα ξαπολύει και νεόριο καταστολής όπως είπαμε πριν. Και θα συνεχίσουμε να μετράμε και χιλιάδες κρούσματα κάθε μέρα και εκατοντάδες διασωληνωμένους και δεκάδες νεκρούς καθημερινά. Εδώ βέβαια όμως έτσι για άλλη μια φορά αποδεικνύεται τι, ότι η υγεία και ανάγκες του λαού δεν είναι συμβατές και δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι συμβατές με τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, είτε αφορά αυτό την υγεία, είτε αφορά την παιδεία, είτε αφορά το εμπόριο, είτε αφορά το οτιδήποτε. Και για άλλη μια φορά οι ανάγκες του λαού γίνονται βωμό στην κερδοφορία αυτών των ομίλων. Και να πούμε ότι είναι και οι δύο αντωθές πλευρές, έτσι, δηλαδή η αύξηση των κρουσμάτων και η ένταση της καταστολής και η αύξηση των προσαγωγών, να το πούμε έτσι, στο οποίο έχει διακριθεί και η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα. Είναι πολύ ικανή σε αυτό. Να αυξάνει κρούσματα και να αυξάνει και την καταστολή. Έτσι είναι το μόνο πράγμα στο οποίο, αν το θες, έχει αποδείξει εξαιρετική ικανότητα. Γιατί σε όλα τα άλλα, φυσικά οι συνέπειες για το λαό μας και τους εργαζόμενους είναι τραγικές.
Σωστό. Και τώρα να πούμε και να σχολιάσουμε και τη συνέντευξη του Υπουργού Υγείας, την καθιερωμένη συνέντευξη που παραχωρεί κάθε Τετάρτη. Ο οποίος στην ουσία τι είπε, ότι έχει αφαιθεί ο λαός στην τύχη του, εν αναμονή του εμβολίου. Το μόνο που μπορεί να πει είναι να παρακαλέσει τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα. Καμία άλλη διάθεση από πλευράς Υπουργείου για ενίσχυση και θωράκιση των δημόσιων μονάδων υγείας. Το λέω αυτό γιατί και σήμερα είχαμε την Πανελλαδική ημέρα δράσης των υγειονομικών.
Κοιτάξτε, ναι, εντάξει, νομίζω ότι αν το θες και οι όλες οι διακηρύξεις της κυβέρνησης εδώ και τις τελευταίες εβδομάδες για το εμβόλιο, στην ουσία σαν προπαγανδιστικό τρίκ αξιοποιούνται, στη λογική ότι, εντάξει, κάντε υπομονή, θα έρθει το εμβόλιο, θα γλιτώσουμε και θα σωθούμε. Βέβαια, εδώ φυσικά αξίζει να σημειώσουμε ότι ακόμα και επιστήμονες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αυτό που λένε ότι δεν αρκεί μόνο το εμβόλιο για να περιοριστεί η πανδημία. Και καλούν βέβαια φυσικά και σε μέτρα προστασίας της υγείας του λαού. Λοιπόν, και είναι και επιστήμονες άνθρωποι πολλές φορές που είναι και υπεράνω πολιτικής υποψίας, για να το πούμε και έτσι, για να μην υπάρχουν και αμφιβολίες. Αλλά η κυβέρνηση φυσικά για να κρύψει για άλλη μια φορά τις εγκληματικές της ευθύνες, τι κάνει, στην ουσία πετάει την μπάλα στην εξέδρα, ναι. Ρίχνει στο λαό αυτό που λέμε ατομική ευθύνη, ότι προφυλάξου όπως μπορείς. Και περίμενε μέχρι να έρθει το εμβόλιο, έτσι, και όποιος έχει ζήσει μέχρι τότε. Γιατί αν συνεχίσει έτσι φυσικά η κυβέρνηση με την πολιτική που ακολουθεί μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε και ποιος θα ζει μέχρι το εμβόλιο. Ναι, αν δεν πάει και κανείς να εμβολιαστεί.
Ναι, ναι.
Γιατί όταν μετράμε 100 θανάτους καθημερινά, λοιπόν σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, όταν υπάρχουν άλλες χώρες με πολύ περισσότερο πληθυσμό, για παράδειγμα, οι οποίες έχουν πολύ λιγότερο και μικρότερο αριθμό νεκρών. Λοιπόν, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε, και εντάξει, το λέμε τώρα χαρικολογώντας, βέβαια, κάτω λίγο πλάκα, λοιπόν, ότι είναι όποιος αντέξει. Αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης. Όποιος αντέξει μέχρι να έρθει το εμβόλιο.
Σωστά.
Που και εκεί φυσικά, έτσι, να πούμε ότι και εκεί πέρα γίνεται μεγάλος πόλεμος επιχειρηματικών συμφερόντων από φαρμακευτικές εταιρείες κτλ.
Σφοδρός ανταγωνισμός, Νίκο, εδώ και πολλούς μήνες για το ποια θα βγάλει πρώτη το εμβόλιο, ποια θα εξασφαλίσει τα καλύτερα συμβόλαια. Και βλέπουμε και ένα τρελό χώρο δισεκατομμυρίων. Δίπλα μας, προκλητικά τελείως, με τους λαούς βέβαια να είναι στο περιθώριο και πολλοί από αυτούς να αναρωτιούνται κιόλας για το αν είναι ασφαλή τα εμβόλια, με το δίκιο τους, έτσι, γιατί δεν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη σε φαρμακευτικούς κολοσσούς όταν βλέπουν αντικρουόμενες κάθε φορά έρευνες και τα λοιπά.
Ακριβώς, και δεν αξίζει τη μύτη να τοντήσουμε και την αντίθεση μεταξύ δύο κόσμων που υπάρχει, γιατί από τη μία έχει την Κούβα της αλληλεγγύης του διεθνισμού,
ναι.
Έτσι, η οποία δήλωσε ότι το εμβόλιο θα το παρέχει δωρεάν στην Παλαιστίνη, όποτε και όταν αυτό έρθει. Λοιπόν, η οποία Κούβα, ακόμα και τώρα, στο δεύτερο κύμα, όπου τη ζητηθεί, π.χ. στη Κελία, για παράδειγμα, που τη ζητήθηκε
πρόσφατα
ακριβώς, θα στείλει γιατρούς για να συνδράμουν. Και αυτή νομίζω είναι η μία πλευρά, αυτό που λέμε διεθνισμός, έτσι, και πραγματική αλληλεγγύη. Λοιπόν, και εκεί φυσικά σε αυτόν τον κόσμο δεν χωράει κέρδος και ανταγωνισμοί μεταξύ πολυεθνικών. Και υπάρχει από την άλλη, βέβαια, ο κόσμος της απειλής και του κέρδους. Έτσι, και ο κόσμος της απειλής και του κέρδους τι έχει? Έχει μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες να κονταροχτυπιούνται. Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πρώην χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, να λιλοσφάζονται με τη Γερμανία για τα εμβόλια. Να υπάρχουν ανταγωνισμοί μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και τα λοιπά και χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμβόλιο. Λοιπόν, και στη μέση όλου αυτού του κυκαιώνα να είναι ο λαός, ο οποίος είναι και θύμα και υποφέρει και αναστενάζει, έτσι, και οικονομικά και κοινωνικά και υγειονομικά, έτσι, με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον κορονοϊό. Ας μείνει λοιπόν ένα παράδειγμα, έτσι, τι σημαίνει αλληλεγγύη, πραγματική και συνεθισμός και πραγματικός ανθρωπισμός. Λοιπόν, και πραγματική ένωση πολιτική με επίκεντρο την υγεία όλων των λαών, όχι μόνο του δικού μας λαού, λοιπόν, αλλά και των γειτονικών και άλλων λαών που μπορεί να είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και τι σημαίνει μονοπόλιο, κέρδος, έτσι, και όλα αυτά.
Ωραία. Και μιας και λες για μονοπόλιο και κέρδος και κέρδη, να πούμε και ένα σχόλιο για το περίφημο πλαφόν που έβαλε η κυβέρνηση στα τεστ. Γιατί ενώ αρχικά έχει ανακοινώσει πως 40 ευρώ νομίζω το rapid, ο μοριακός έλεγχος, και 10 ευρώ το rapid.
10 ευρώ το rapid, το πήγε στα 20 τελικά.
Και 20 το rapid και 60 ευρώ, επειδή τσινίσανε, να το πούμε έτσι λαϊκά, οι κλινικάρχες. Και αμέσως έσπευσε ο Άδωνης Γεωργιάδης να πει ότι εντάξει, έπρεπε να πάρουμε υπόψη το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών, οπότε γι' αυτό προβήκαμε σε αυτήν την αύξηση.
Να σου πω τώρα, Δημήτρη, το τραγικό της υπόθεσης.
Και ενώ βέβαια, συγγνώμη να το πούμε και αυτό, και ενώ βέβαια όλους τους προηγούμενους μήνες ο λαός ήταν αφημένος στην τύχη του, να πηγαίνει ο ίδιος να κάνει τα τεστ πληρώνοντας μέχρι και 300 ευρώ για τη συνεχή πανδημία, ακόμα και 300 ευρώ ακούγεται
ναι, από τα νοσοκομεία
ιδιωτικά.
Βέβαια, ακριβώς. Και 300 ευρώ στην Ελλάδα πάρει και ένας μισθός, έτσι. Δεν είναι 300 ευρώ.
100-300.
Ακριβώς. Κοίτανε, εγώ να σχολιάσω το τραγικό τώρα, γιατί οι αριθμοί αυτοί που λες είναι. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό που δεν πρέπει να περάσει παρατήρητο είναι ότι για το πόσο εμπορευματοποιημένη είναι η υγεία και το πόσο συνδεδεμένη είναι σε αυτό που λέμε καπιταλιστικό κέρδος, ότι ένας υπουργός ανάπτυξης αποφασίζει για τιμές, όχι φαρμάκων, τεστ, τα οποία αν το θες, αν γινόντουσαν με τον τρόπο που θα έπρεπε να γινόντουσαν, δηλαδή μαζικά και δωρεάν, θα μας είχαν σώσει και από πολλούς θανάτους, λοιπόν, και από άλλα πάρα πολλά δεινά αυτή τη στιγμή. Εγώ να σου πω, Δημήτρη, ένα παράδειγμα που είδα πρόσφατα στο διάβασμα, μόνο στο Hong Kong, στην Κίνα, λοιπόν, στο οποίο έχουν λέει τα τεστ, τα rapid, τα έχουν δωρεάν στους δρόμους, σε dispenser.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σε dispenser, πώς είναι αυτά που είναι τα μηχανήματα που βρίσκουν στο κέρμα και έχει σάντουιτς μέσα και τέτοια, ναι. Λοιπόν, έχει λοιπόν τα τεστ δωρεάν σε dispenser, στο οποίο μπορεί να πάρει κάποιος να κάνει επιτόπου τεστ, δωρεάν.
Ναι.
Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν ακόμα και λοιμοξιολόγοι και επιστήμονες αυτό που λένε στην ουσία είναι ότι η κυβέρνηση δεν κάνει μαζικά τεστ και εγώ δεν έχει κάνει μαζικά τεστ, γιατί σε χώρους δουλειάς τεστ δεν γίνονται και γίνονται μόνο κατόπιν εορτής, όταν κάποιος συνάδελφος έχει νοσήσει και έχει κολλήσει δύο άλλους 30,
ναι.
Και εκεί πάλι η εργοδοσία σε πολλές περιπτώσεις καλεί τον εργαζόμενο να βάλει το χέρι στην τσέπη βαθιά να πάει κάνει το τεστ και μόνο κατά την παρέμβαση σωματείων και τα λοιπά ξυλώνει την εργοδοσία να πληρώσει, μόνο
αυτό.
Τότε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και γι' αυτό έχουμε φτάσει στην κατάσταση που έχουμε φτάσει τώρα. Και φυσικά βέβαια η κυβέρνηση μπορεί να είναι με το βούρδουλα απέναντι στις εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις, αλλά το αφάκι της είναι πολύ τρυφερό και ευαίσθητο όταν πρόκειται για τα κελέσματα των μεγαλεμπόρων της υγείας. Γιατί μεγαλεμπόροι είναι και αυτοί.
Έτσι.
Λοιπόν,
ισχύει αυτό που λες. Να πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και να αργήσουμε για το κλείσιμο, Νίκο, που θα έχει να κάνει με εξελίξεις στον κλάδο, έτσι.
Ναι, 2-3 εξελίξεις που μετράμε την απεργία και μετά, πούμε, ναι.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε στο δεύτερο και γυρίζουμε. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. We'll be right back. Εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπάλληλων Αθήνας, μέρος τρίτο και τελευταίο. Θα μας μιλήσει τώρα ο Νίκος για τις τυχόν εξελίξεις που υπάρχουν στον κλάδο. Νίκο.
Κοίτανε τώρα, Δημήτρη, την τελευταία εξέλιξη που είχαμε με την απεργία στο κλάδο αφορά τις δημοσκοπικές εταιρείες. Λοιπόν, εκεί υπήρχε ένα δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας. Αυτό βέβαια σχετιζόταν με τον κλάδο του επιστημισμού και είχε να κάνει με την Volt, είναι η περίφημη εταιρεία διανομής έτοιμου φαγητού.
Α, ναι.
Ακριβώς. Στην οποία εκεί πέρα στην ουσία οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε ένα καθεστώς που θυμίζει μπλοκάκι, χωρίς ένσημο, χωρίς ασφάλιση, χωρίς τίποτα. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που φυσικά έρχεται και στη συνέχεια καταγγελιών που έχουν βγάλει και τα σωματεία, τα συνδικάτα του επιστημισμού για όλη αυτή την κατάσταση και τις εργασιακές σχέσεις που κρατούν σε αυτές τις εταιρείες. Εκεί λοιπόν είχαμε την εξέλιξη ότι παραδέχτηκε το Υπουργείο Εργασίας εμέσως πλην σαφώς ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται με τίτλο χρήσης, δηλαδή με μια μορφή παροχής υπηρεσιών, στην πραγματικότητα αυτό υποκρύπτει εξαρτημένη σχέση εργασίας.
Ναι.
Και είναι μια αντίστοιχη κατάσταση η οποία υπάρχει και σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπου εκεί πάρα πολλοί συνάδελφοι εργάζονται με το λεγόμενο τίτλο χρήσης, που στην ουσία θεωρούνται ως αυτοαπασχολούμενοι, αλλά στην πράξη είναι μισθωτοί, γιατί παρέχουν τη δουλειά σε συγκεκριμένο χώρο που τους παρέχει εταιρεία, δουλεύουν 8 ώρες βάσει προγράμματος κτλ. Και έχουν παραγωγή την οποία προφανώς και ρυθμίζει ο εργοδότης. Λοιπόν, και είναι μια έμεση παραδοχή, αυτό το οποίο το σωματείο μας διεκδικεί τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι να γνωριστούν έτσι ως μισθωτοί και να υπογραφεί και συλλογική σύμβαση στον κλάδο των δημοσκοπικών. Έτσι, όχι με μισθούς προφανώς 500 και 600 ευρώ, αλλά με μισθούς οι οποίοι θα καθορίζονται από τις ανάγκες της δικές μας των εργαζομένων. Έχει μια αξία αυτό και σκοπεύουμε και το επόμενο διάστημα να το αξιοποιήσουμε, γιατί η κυβέρνηση αξιοποιώντας και το τίτλο κτήσης και το καθεστώς αυτό, πέταξε για άλλη μια φορά και στο δεύτερο κύμα της πανδημίας ένα μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων που είναι ερευνητές εκτός του επιδόματος του ειδικού σκοπού,
του λεγόμενου
επιδόματος αναστολής.
Ναι.
Μάλιστα, για όσους παρακολουθήσαν, επειδή είχε γίνει αντίστοιχα, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο το κλάδο των δημοσκοπικών της έρευνας, και αυτό το έχουμε αναδείξει και στους συναδέλφους, αφορά και μια σειρά από άλλους κλάδους, όπως είναι π.χ. οι διανομής εταιρείες διανομής έτοιμου φαγητού. Είναι ο κλάδος των οικοδόμων. Μάλιστα, συνάντηση με την Ομοσπονδία Οικοδόμων για αντίστοιχο θέμα. Λοιπόν, η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, αυτό που είπε στην ουσία στην πράξη είναι ότι όσοι δεν έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, δεν θα πάρουν φράγκο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στην πράξη όμως τι σου λέει, λοιπόν, έχει ένα Υπουργείο το οποίο χαϊδεύει, όχι χαϊδεύει, βάζει πλάτη στους εργοδότες, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τους τίτλους πτήσης και τα μπλοκάκια είναι έργο της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Για να είμαστε και δίκαιοι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τα θεσμοθέτησε και τα νομοθέτησε αυτά το 2018, διευκολύνοντας την εργοδοσία των εταιριών δημοσκοπήσεων και έρευνας. Λοιπόν, και ακριβώς η κυβέρνηση η τωρινή πατάει σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, όπως και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, και στην ουσία διατηρεί ένα καθεστώς το οποίο αναγνωρίζει ότι δεν είναι έτσι, ότι υπάρχει υποκρύπτεται μισθωτή εξαρτημένη σχέση εργασίας. Στην ουσία τι, παίζοντας και το παιχνίδι της και πετώντας έτσι εκατοντάδες εργαζόμενους έξω από τα επιδόματα. Που καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό που λέμε κανείς εργαζόμενος χωρίς εισόδημα σε αυτές τις συνθήκες είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Να έχει ένα φράγκο στην τσέπη του ένας άνθρωπος αυτήν την περίοδο.
Και αδιαφορία βέβαια για το πώς θα επιζήσουν αυτοί οι άνθρωποι.
Και αδιαφορία. Έτσι, όταν, να σου πω κάτι, όταν έχει μπουκώσει τους μεγαλοκαναλάρχες με εκατομμύρια, είπαμε τώρα κινητοποίηση των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ναι.
Όταν έχει μπουκώσει αεροπορικές εταιρείες με εκατομμύρια και κερδοφόρες μάλιστα αεροπορικές εταιρείες, λοιπόν, γιατί να θυμίσουμε στον κόσμο, είχε πέρσι 72 εκατομμύρια ευρώ κέρδη, έτσι, όχι τζίρο, έσοδα, κέρδη. Λοιπόν, ναι. Και 68-67 και την προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, από τη μεγάλη άνθηση και ανάπτυξη του τουρισμού, που λέει και η κυβέρνηση. Λοιπόν. Και στην ουσία αυτή τη στιγμή πετάει εργαζόμενους των 500, 600, 700 ευρώ που δουλεύουν 12 και 13 ώρα με το κομμάτι, τους πετάει, ένα μεγάλο του κομμάτι τους πετάει εκτός επιδομάτων. Λοιπόν, και αυτά τα λεφτά που κερδίζει, έτσι, και που δεν δίνει στους συναδέλφους μας, τα δίνει πού, έτσι, σε μεγαλοκλινικάρχες, σε μεγάλο αεροβιομήχανους κτλ.
Ναι,
εμείς σκοπεύουμε λοιπόν, έτσι, σε αυτό το πλαίσιο Και ήδη τέλος πάντων είμαστε σε μια διαδικασία συζητήσεων με συναδέλφους από το συγκεκριμένο κλάδο. Να δούμε μια σειρά κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα. Θα βγει και ανακοίνωση σχετική βέβαια με αφορμή για το άρθρο αυτό που δημοσιεύτηκε σε καθημερινή εφημερίδα και την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, την τοποθέτηση που έκανε. Και να διεκδικήσουμε φυσικά αυτό το απαράδεκτο καθεστώς των εργασιακών σχέσεων με μπλοκάκι και δελτίο παροχής υπηρεσιών να καταργηθεί και όλοι οι συνάδελφοι να προσληφθούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Και φυσικά βέβαια σε αυτό το πλαίσιο, γιατί η προοπτική δεν είναι μόνο να προκαλέσει μια σύμβαση με 600 ευρώ, η προοπτική φυσικά είναι να διεκδικήσει και συλλογική σύμβαση που να καλύπτει και τις ανάγκες μας. Έτσι, και σε αυτό το πλαίσιο φυσικά κλιμακώς, με πρώτο έτοιμα βέβαια, έτσι, να καταργηθεί αυτό το απαράδεκτο καθεστώς.
Ναι, ναι, ναι. Το μπλοκάκι εννοείς.
Το μπλοκάκι, ναι, γιατί ληκτής και αυτά, που στην ουσία είναι ένα πανιά της εργοδοσίας, γιατί φυσικά απαλλάσσονται από ασφαλιστικές φορές, θα πληρώνουν οι εργαζόμενοι από την τσέπη, απαλλάσσονται από άδειες, απαλλάσσονται από αναρωτικές και από μια σειρά από δικαιώματα τα οποία έχει ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει μια σύμβαση είτε ορισμένου είτε ορίστου χρόνου. Λοιπόν, και βέβαια, επειδή ακριβώς είναι και αυτές και αυτή η κατάσταση, αυτές οι εργασιακές σχέσεις, πρώτα στην άλλη, για να βγάλουν ένα μεροκάματο σε αυτόν τον κλάδο μέσα στην ημέρα, ακόμα δουλεύουν και 12 και 13 ώρες, έτσι, γιατί είναι δουλειά με το κομμάτι. Στην ουσία, στην πραγματικότητα.
Ναι. Ωραία, εντάξει, Νίκο. Νομίζω ότι πρέπει να το κλείσω κάποτε, αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει.
Όχι, νομίζω ότι αρκετά. Είπαμε, εντάξει, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, έτσι, κλαδική τέλος πάντων που έχουμε.
Ούτως ή άλλως έχουμε και άλλη εκπομπή την επόμενη εβδομάδα, την τελευταία για το 2020 λογικά.
Την τελευταία κάνουμε, θα ξεπροβοδίσουμε το 2020, λοιπόν.
Με ανυπομονησία.
Με ανυπομονησία, ναι, αυτή τη χρονιά φυσικά. Μπορεί ακριβώς.
Εντάξει, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλό βράδυ, για χαρά.
Δημήτρη, καλή δύναμη, καλό βράδυ, να είσαι καλά, για χαρά.